สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่ The Fifth Floor นะครับวันนี้เรามาสนทนากันที่
สวนโมกกรุงเทพครับผม
ใช่อันนี้เวลาประมาณ 4:40 นะเรามีเวลา20นาทีก่อนที่จะไปรับมนตราพิเศษ
ครับผมครับคือวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสพิเศษเนาะปกติเราก็จะอัดกันในห้องส่งนะครับแล้วก็วันนี้เรามานอกสถานที่เนื่องจากว่าวันนี้มีกิจกรรมของมูลนิธิพันดารา
ครับนี่โรแมนติกมากเลยนะเนี่ยเราเห็นแบบว่าโอ้โหเรือเป็ดเนี่ย
คุณผู้ฟังเขาไม่ได้เห็นกับเราด้วยนะก็มีแต่เสียงพวกเราเนี่ยนะฮะโอเค
ก็วันนี้เรามารับมนตราพิเศษอะไรครับคุณ
วันนี้เนี่ยพระอาจารย์เคนเชนกุงก้าซังโปลิมโบเชนะครับจากทิเบตเนี่ยท่านก็จะมามอบมนตราพิเศษพระอัลบโลกิเตศวรนะครับให้กับผู้ศรัทธาทีนี้เราก็เลยเข้ามาร่วมพิธีรับมนตราพิเศษครั้งนี้ด้วย
ใช่แล้วก็ได้ชวนกลุ่มผู้ดูแลอัลบโลกิตะเนี่ยหลายคนเลยเราชวนมาร่วมบนตาพิเศษกับท่านกุงก้าด้วย
ครับผม
ทีนี้ผมคิดว่ามันมีคำถามที่คนที่มาร่วมพิธีหรือแม้กระทั่งคนที่เคยผ่านพิธีมาแล้วเนี่ยนะครับมีหลายคนเลยที่ถามคำถามนี้ตกลงบนตาพิเศษนี่คืออะไรมันมีความหมายอะไรกับเราการที่เราจะมารับเนี่ยเตรียมตัวอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าเรารับไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะนำสิ่งนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรแล้วก็ตัวพิธีบนตาพิเศษเองเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญต่อเส้นทางของการปฏิบัติของแต่ละคนอย่างไร
อันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องแยกออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆเนาะหนึ่งก็คือการพูดถึงมนตราพิเศษในแบบประเพณีปฏิบัติหรือว่าความหมายในเชิงขนบเนาะกับอีกอันนึงก็คือความหมายในเชิงธรรมะหรือความหมายในเชิงของประสบการณ์นะครับคิดว่าเราอาจจะต้องพูด2มิติไปขนานกันนะครับก็เหมือนว่าอย่างแรกเนี่ยเวลาเราถามว่าเอ๊ะมนตราพิเศษคืออะไรนะถ้าพูดตามหลักความรู้ที่เป็นข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็คือพิธีกรรมนะครับที่เป็นการมอบนะครับสิทธิอำนาจในการปฏิบัติองค์พระนะครับซึ่งเป็นวิธีทางแบบตันตระคือการปฏิบัติแบบตันตระเนี่ยมันมีทั้งปฏิบัติในรูปแบบใช่ไหมครับก็คือการที่เรายึดเอาพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นะครับคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยให้กลายมาเป็นตัวเราซึ่งจริงมันก็คือคุณลักษณะที่เรามีอยู่แล้วนั่นแหละเช่นพระอวโลกิเตศวรก็คือมหากรุณาใช่ไหมครับพระมัญชุศีก็คือมหาปัญญาใช่ไหมครับพระวัชรปานีก็คือพลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราเพิ่มพูนคุณสมบัติเหล่านั้นด้วยการปฏิบัติในองค์พระนะครับทีนี้ในวิธีแบบวัชรยานเนี่ยเวลาจะไปปฏิบัติรับเอาองค์พระเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาเป็นเส้นทางของการปฏิบัติเนี่ยคล้ายๆก็จะต้องได้รับการอนุญาตจากครูแล้วก็ได้รับการมอบสิทธิอำนาจนะครับซึ่งพิธีของการมอบสิทธิอำนาจให้ปฏิบัติอันนี้ก็คือมนตราพิเศษนะครับซึ่งชื่อเนี่ยอภิเษกแปลว่ารดด้วยน้ำคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เนาะต้องมีหม้อน้ำแล้วก็รดด้วยน้ำเพื่อเป็นการมอบนะสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจให้แต่ว่ามอบเนี่ยเป็นการมอบมนตราก็เลยใช้คำว่ามนตราพิเศษอันนี้ก็คือความหมายในเชิงของ tradition นะครับหรือว่าในประเพณีปฏิบัติมันก็จะเกี่ยวข้องกับการที่ครูอนุญาตนะครับให้เราสามารถปฏิบัตินะในองค์พระองค์นั้นๆเพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติของความเป็นพุทธะในแง่มุมต่างๆนะครับจริงๆมันก็คือแง่มุมของจิตนั่นแหละแต่มันจะถูก empower ขึ้นมาเพิ่มพูนพลังขึ้นมาเพื่อเราสามารถเห็นไอ้ตัวประสบการณ์นั้นชัดเจนขึ้น
คิดว่าในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองจากแง่มุม tradition เนี่ยนะครับการฝึกปฏิบัติตันตระเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีตัว preliminary practice นะครับที่เรียกว่านุนโ
ร
การฝึกนุนโรเนี่ยมันก็เป็นการเตรียมตัวเหมือนกับทำให้เราเนี่ยได้ทำความรู้จักตัวธรรมชาติของจิตนะครับแล้วก็มีสายสัมพันธ์มี devotion ต่อธรรมชาติของจิตนั้นในรูปของครุแล้วก็คำสอนของครุเพราะผมคิดว่าไอ้ตัวการทำนุนโรเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเพื่อที่ว่าเวลาที่เราปฏิบัติตันตระปฏิบัติองค์เทพเหล่านี้เนี่ยมันจะได้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับก็คือว่ามันเป็นการฝึกที่จะสัมพันธ์กับธรรมชาติของจิตนั้นจริงๆเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะว่าวัชรยานเนี่ยมันน่าตื่นตาตื่นใจ
ใ
บางคนก็อาจจะมองโอ้ยเป็นสายมูละเปล่าเรามีองค์เทพนี้โอ้ฉันเป็นตรงนั้นได้เลยเหร
อ
นะฉันมีสีกรฉันมีสีหัวฉันมีอิทธิฤทธิ์อนุนันนี้ผมคิดว่าบางทีพอเราตีความลักษณะนั้นเนี่ยมันอาจจะหลงได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราตีความจากมุมมองของอัตตาเนาะ
ใช่
แล้วผมคิดว่ากระบวนการของการฝึกนะฮะที่มันจะ purifyอัตราตัวตนของเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรากับครุของเราเนี่ยมีความรู้จักซึ่งกันและกันด้วยแต่ว่าเข้าใจว่าที่เรามารับมนตราพิเศษครั้งนี้กันเนี่ยไม่ได้มี requirement
ใช่ๆอัน
นี้เราจะตีความตรงนี้ว่ายังไงดีครับตุล
เท่าที่เคยฟังจากครูบาอาจารย์มานะครับท่านก็บอกว่ามนตราพิเศษเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีแนวทางของการปฏิบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิ
ม
นะครับอย่างแรกเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะมอบมนตราพิเศษพระที่สามารถปฏิบัติได้โดยทั่วไปคือหมายถึงว่าเป็นแง่มุมของจิตที่ไม่ได้มีความซับซ้อนเป็นพิเศษเช่นความกรุณานะครับปัญญาเนี่ยมันเป็นแง่มุมด้านบวกของจิตเนาะแล้วก็องค์พระที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าพูดแบบ tradition ก็คืออยู่ในปางสันตินะครับมันไม่ได้เข้าไปในแง่มุมที่ล่อแหลมของจิตมากนั้นพระแบบนี้เนี่ยท่านก็จะมอบมนตราพิเศษในลักษณะที่เป็น public ได้นะครับแล้วก็บางทีท่านก็จะให้สมยะเล็กๆอย่าฆ่าสัตว์นะ อะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับในพิธีกรรมแต่ว่าครูบาอาจารย์ทิเบตในปัจจุบันเนี่ยเห็นว่ามีความจำเป็นที่ธรรมะเนี่ยจะต้องถูกปฏิบัติในวงกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นมนตราพิเศษองค์พระที่เป็นปางสันติอย่างเงี้ยท่านก็จะให้ได้โดยง่ายนะครับไม่ได้เรียกร้อง requirement จากผู้ปฏิบัติมากถ้าจะทำเงินโดนท่านบอกให้ค่อยๆทำไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นองค์พระนะครับที่ต้องมีการอธิบายธรรมะที่ลึกซึ้งเช่นเป็นองค์พระปางพิโรธนะครับเป็นแง่มุมบางอย่างของจิตที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยอันนั้นก็จะไม่ให้เป็นพับลิก
ใช่ผมคิดว่านี่น่าสนใจที่ตุลบอกว่าองค์พระปางองค์เนี่ยก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องการปฏิบัติแล้วก็อาจจะพูดถึงสภาวะจิตที่อาจจะไม่ได้เข้าใจได้โดยง่าย
ใช่ใช่
ครับตุลใช้คำว่าล่อแหลมแต่ว่าผมคิดว่ามันก็คือการที่บางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจบางคุณสมบัติเนี่ยมันสามารถจะสื่อสารได้โดยง่ายเช่นเราบอกว่าเอ้ยเราบ่มเพาะความรักบ่มเพาะความกรุณาผมเพาะแสงสว่างอันนี้มันง่ายมันเข้าใจได้โดยง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเออมันมีแบบทรามามันมี aggression ความแบบดิบความหยาบความก้าวร้าวรุนแรงอะไรบางอย่างที่มันอยู่ระดับลึกเนี่ยแล้วเราจะแปรเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้ให้กลายเป็นพุทธภาวะให้มาส่งเสริมโพธิจิตของเราเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเริ่มจะล่อแหลมแล้วก็เข้าใจได้ยากผมคิดว่าการรับมนตราพิเศษเนี่ยนะครับในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเปิดกว้างแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากครูบาอาจารย์ที่เบสหลายท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นยุคสมัยที่สำคัญที่คำสอนเนี่ยจะต้องได้รับการศึกษาหรือว่ารับรู้เนี่ยอย่างแพร่หลายแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันได้รับการสื่อสารอย่างแพร่หลายอยู่แล้วเราสามารถจะเซิร์ชหาข้อมูลการปฏิบัติมนตราพวกนี้ทาง YouTubeนะครับหรือหาหนังสืออ่านได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยความรู้หรือโดยเนื้อหาที่เราได้เสพกันมาพอสมควรแล้วผมคิดว่ามันก็อาจจะมีแง่มุมที่เข้าใจได้ครูบาอาจารย์หลายคนก็เลยรู้สึกว่าเออเราเปิดพับลิกเลยดีกว่าแต่ผมคิดว่าเวลาอธิบายเรื่องนี้มันจะชี้มาถึงไอ้พื้นฐานของคนที่ปฏิบัติเองด้วยนะครับว่าเรามี motivation หรือเรามีพื้นฐานความเข้าใจที่เพียงพอหรือเปล่านะครับกับองค์พระเหล่านั้นเพราะว่าถึงเรามารับองค์พระไปแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวเลยเราไม่ได้มี motivation เนี่ยเรารับไปเราก็ลืม
ใช่ใช่
เราไม่ได้เอาไปปฏิบัติหรอกใช่ไหม
คือครูบาอาจารย์ที่เบสเนี่ยท่านก็น่ารักนะท่านก็บอกว่าเวลาคนเข้ามารับมนตราพิเศษเนี่ยมี2แบ
บ
ท่านก็จะบอกว่าคนที่ปฏิบัติก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติรับไปแล้วก็ถ้าสามารถปฏิบัติต่อได้ก็จะมีความก้าวหน้าในธรรมะแต่คนที่อาจจะไม่ได้มี motivation ขนาดนั้นแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเข้ามารับร่วมพิธีกรรมเนี่ยก็จะได้รับพรไป
ใช่แล้วรับ blessing
รับ blessing หรือรับพรไปคุณกัลย์มิเชนท่านจะบอกว่ามนตราพิเศษเป็นเพียงแค่การฝังเมล็ดพันธุ
์
ทุกคนได้รับการฝังหมดทุกคนใครเข้ามาในมณฑลของท่านเนี่ยท่านฝังให้ทุกคนแต่เมล็ดพันธุ์อันนั้นเนี่ยมันจะเติบโตไปเป็นต้นไม้ไหมมันจะออกดอกออกผลไหมมันอยู่ที่แต่ละคนเลยไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านทำให้ตอนแรกคือท่านแค่มาฝังเมล็ดพันธุ์แค่นั้นเอง
ตุลนี่มีประสบการณ์การรับมนตราพิเศษมาแล้วหลายครั้งเนาะ
ครับ
ตุลได้รับองค์พระอะไรมาแล้วบ้างครับ
จริงๆเรื่องนี้ก็พูดแล้วเขินๆนะปกติเขาไม่ค่อยบอกกันนะเคนเซ่ลิมบูเช่เนาะก็จะพูดว่าเออเรื่องพวกนี้อย่าบอกกันนะครับแต่ว่าโอเคก็เล่าเป็นเชิงของประสบการณ์เนาะผมก็ได้รับมนตราพิเศษจากท่านกุ้งก้านี่แหละครับหลายองค์แล้วก็มีโอกาสที่ท่านมาสอนเมืองไทยก็จะพยายามไปรับคำสอนจากท่านทีนี้ก็ได้รับพระอวโลกิเตศวรนะครับพระมัญชุศรีพระตาราก็จะเป็นพระอย่างเงี้ยฮะพระปางสันติทั้งหลายเนาะซึ่งถามว่าองค์ไหนที่ปฏิบัติจริงๆก็จะมีอยู่2องค์ก็คือพระอวโลกิเตศวรกับพระตารานะครับที่ปฏิบัติมานานเหมือนกันนะครับครับ
เล่าถึงการปฏิบัติหลังจากรับมนตราพิเศษแล้วเนี่ยเราเอาไปปฏิบัติยังไงครับตุล
คือจริงๆแล้วเนี่ยในขั้นตอนการรับมนตราพิเศษแบบประเพณีครับมันจะต้องประกอบด้วย3ส่วนนะครับ1ก็คือการให้มนตราพิเศษซึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านจะเลือกให้เป็นสิ่งสุดท้ายแต่ว่า2ส่วนแรกจะประกอบด้วยการให้คำสอนนะครับก็คือมันจะมีตัวเท็กซ์มาเลยว่าเนี่ยองค์พระองค์นี้มีบทปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วจึงให้ตัวการตีความคำสอนคือให้อรรถอธิบายคำสอนแล้วถึงให้มนตราพิเศษอันเนี้ยโดยประเพณีต้องทำแบบนี
้
คือให้ตัวเท็กซ์นะครับมีการอ่านเท็กซ์แล้วก็ตีความอธิบายแล้วถึงจะให้มนตราพิเศษเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเราจะได้รับบทปฏิบัติที่เรียกว่าบทสาธารณะแล้วเราก็เอาบทสาธารณะเนี่ยครับไปปฏิบัติ
จริงๆมันก็หมายความว่าเราต้องเกิดความเข้าใจ
ใช่ใช่ใช
่ก่อนแล้วก็มีการอธิบายตัวคำสอนโดยละเอียดจริงๆได้แค่นั้นไปเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว
ใช่ใช่
แล้วก็ตัวมนตราพิเศษเนี่ยมันเหมือนแคปเจอร
์ใช่มันแคปเจอร์คือจริงๆแล้วเนี่ยครับพอเป็นขั้นตอนแบบนั้นเนี่ยลิมูเช่ก็อธิบายว่ามันก็จะ powerful คือหมายถึงว่าถ้าเราเอามนตราพิเศษก่อนคนก็จะรับเป็นงงๆในทีอ่ะแต่ว่า
ไปตีความยังไงก็ได
้แต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนคำสอนมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคพร้อมแล้วพอในช่วงพิธีมนตราพิเศษเนี่ยมันจะมีความ powerful เป็นพิเศษเพราะว่าจริงๆมนตราพิเศษเนี่ยมันจะได้อธิบายต่อเลยเนาะว่าโอเคเราคุยโดย tradition เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในคำอธิบายเชิงประสบการณ์เนี่ยจริงๆมนตราพิเศษเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ คุรุหรือครูบาอาจารย์เนี่ยได้เปิดแวบหนึ่งของจิตอะของเราให้พบว่าจริงๆโดยเนื้อแท้ของจิตเราอะครับมันมีสภาพหรือสภาวะแห่งพระองค์นั้นอยู
่
โดยมีอยู่แล้วแล้วในช่วงพิธีกรรมครับมันจะมีแวบหนึ่งที่จิตดวงนั้นเนี่ยมันได้รับการเปิดให้เห็นแวบหนึ่งของธรรมชาติอันนั้นแล้วอันนี้คือ empower พอคุณรู้แล้วว่าธรรมชาติของจิตคุณเนี่ยมันมีสภาวะขององค์พระองค์นั้นอยู่ความกรุณาความรักความเมตตาปัญญาเนี่ยปุ๊บอันนั้นแหละผมคิดว่านั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการ empowerment คือมันเป็นภาวะที่จิตมันถูกเปิดอะในแวบหนึ่งครับผมว่าเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจ
แล้วก็เหมือนกับประทับเข้าไปในใจเราว่าความกรุณาอย่างเรามารับมนตราพิเศษกับท่านกรุงก้าเนี่ยความกรุณาของท่านกรุงก้าเนี่ยก็ประทับอยู่ในใจเรา
ใช่ใช่
แล้วเราก็ทุกครั้งที่เราท่องบทมนตราเนี่ยมันก็ปลุกคุณสมบัตินั้นขึ้นมาในตัวเรา
ใช่ใช่ก็คืออย่างที่ท่านพูดเลยก็คือท่านฝังเมล็ดพันธุ์ในการที่เราเห็นแวบหนึ่งของธรรมชาติของจิตที่มันมีความเป็นพุทธะหรือมีพุทธภาวะอยู่อันนั้นก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันถูกทำให้รู้แล้วว่ามันมีอยู
่ซึ่งพอเราได้แคปเจอร์ด้วยมนตราแล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าการปฏิบัติเนี่ยที่เราจะไปทำต่อหลังจากนี้ก็คือการท่องมนตรา
ใช่ก็คือการท่องมนตราเครื่องมือของการปฏิบัตินะครับจริงๆมันก็จะมีอยู่3ส่วนนะก็คือ1ส่วนที่มันเป็นกายเนาะก็คือการทำมุทราทำบูชาต่างๆนะในกิริยาอาการต่างๆ2ก็คือจิตมันก็ต้องมีการวิชวลไลเซชันนะครับมีการตรึกภาพนิมิตสุดท้ายก็คือตัวมนตรานะครับซึ่ง3อย่างเนี่ยมันจะไปด้วยกันในการฝึกปฏิบัติแล้วมันก็จะแปรเปลี่ยนทั้งกายวาจาใจของเราเนี่ยให้กลายเป็นสภาวะแห่งพุทธะไปทั้ง3ส่วนผมคิดว่าอันนี้มันก็คือสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเราปฏิบัติจากมนตราพิเศษต
่อครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสของพุทธวัชรยานนะที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยจากหลากสายปฏิบัติเหลือเกินนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เราได้ยินคำว่าการรับมนตราพิเศษเยอะมากแล้วก็มีเรียกได้ว่าเป็นองค์เทพนะที่ครูบาอาจารย์เหล่านี้พามาที่เมืองไทยเยอะแยะมากมายจริงไม่ใช่เฉพาะปางสันติอย่างเดียวก็มีปางพิโรธด้วยในฐานะคนที่มีประสบการณ์กับเรื่องนี้มาตนอยากจะมีข้อแนะนำอะไรไหมครับกับกระแสของพุทธวัชรยานตอนนี้ที่มันดูน่าตื่นตาตื่นใจเราควรจะมี reminder หรือมี portion อะไรบ้างในการที่จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี
้จริงๆตอนนี้พุทธวัชรยานมันกลายเป็นเทรนเนาะเราอาจจะช้ากว่าฝรั่งหน่อยนะครับฝรั่งก็เป็นเทรนมาสักพักแล้วเราก็เพิ่งเป็นเทรนนะครับสิ่งนึงที่ครูบาอาจารย์ท่านจะเน้นย้ำเสมอนะครับเวลาที่เรารับมนตราพิเศษก็คือคุณต้องไม่ลืมโพธิจิตผมคิดว่านี่เป็นคำสอนที่สำคัญมากคุณจะไปวัชรยานอะไรก็ตามแต่คุณต้องกลับมาสู่ความเบสิกอันนี้ก็คือโพธิจิตนะครับท่านก็จะเน้นย้ำว่าเวลาเรารับมนตราพิเศษเราไม่ได้รับไปเพื่อที่จะบอกว่าเราดีกว่าคนอื่นเราประเสริฐกว่าคนอื่นนะครับหรือเราได้รับอะไรที่มันพิเศษวิเศษเครื่องมืออะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการที่เรามีตัวเป้าหมายนะครับหรือตัวแรงจูงใจที่มันเป็นกุศลก็คือการรับอันนี้เรามีเป้าหมายเพื่อเรารับแล้วก็เราก็ปฏิบัติเพื่อที่จะชุดช่วยสรรพสัตว์มันไม่ได้รับเพื่อที่ตัวเรามันจะดีจะเลิศหรือมีคุณลักษณะวิเศษกว่าคนอื่นผมคิดว่าอันนี้เป็นรีมายเดอร์ที่สำคัญมากๆคือต้องอยู่กับโพธิจิตครับไม่งั้นทั้งหมดนี่มันเป็นการละเล่นทางจิตหมดอะไม่งั้นทั้งหมดนี่มันเป็นแค่มายากลน่ะแล้วหลายครั้งครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ empowerment เราได้คือตัวเราเองท่านก็ทำแค่พิธีกรรมแล้วก็เปิดแวบหนึ่งซึ่งเปิดแวบหนึ่งมันไม่ได้รับประกันว่าทุกคนจะเห็นธรรมชาติอันนั้นนะมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนแต่สุดท้ายความเป็นพุทธะอันนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงในชีวิตแต่ละคนคนที่ให้มนตราพิเศษได้คือตัวเราเองไม่สามารถมีใครให้มนตราพิเศษตัวเราได้นอกจากตัวเราฮะสุดท้ายก็คือเราเท่านั้นที่จะทำให้สภาวะแห่งพุทธะอันนั้นเนี่ยมันปรากฏขึ้นได้จริงหรือเปล่า
ครับจริงๆมันก็เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งมากเลยเนาะที่มันทำให้เราเข้าใจถึงการปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะโพธิจิตนะคร
ับ
แล้วก็ใช้อุปายะที่โอ้หลากหลายเหล่านี
้
ในการส่งเสริมให้เราเนี่ยก้าวหน้าบนเส้นทางสู่การตื่นรู้เพื่อประโยชน์เพื่อการชุดช่วยสรรพสัตว์ทั้งปวง
ใช่
ครับผมคิดว่าการที่เรามีกระแสของผู้สาวชยานจากหลากสายปฏิบัติเนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับทางประวัติศาสตร์ที่เรากำลังได้รับพรอันประเสริฐจากครูบาอาจารย์จากผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติมาก่อนเราเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของจิตตื่นรู้พวกนี้นะครับส่งต่อคำสอนเนี่ยมาถึงพวกเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของพวกเราละเป
็
นภารกิจของพวกเราละที่เราจะนำสิ่งนี้มาปฏิบัติกันหรือเปล่า
ใช่ก็คือคิดว่านะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมองข้ามความน่าตื่นตาตื่นใจเนาะไปสู่ตัวแก่นแท้ของคำสอนนะครับแล้วก็มองว่าจริงๆทั้งหมดพวกนี้มันก็คืออุปายวิธีที่ครูบาอาจารย์พุทธบุตรสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านมอบให้เราเพื่อให้เราเอาไปใช้อะนะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ผมก็คิดว่าแรงจูงใจที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งผลที่ประเสริฐแน่ๆผมคิดว่าอย่าไปคิดว่าโอ้โหมันจะต้องมีสูงต่ำระดับอะไรเงี้ย เอาองค์เดียวนี่แหละรับอันไหนก็ทำไปนะครับทำไปองค์เดียวนี่แหละวันหนึ่งมันก็จะถึงเป้าหมายได้
แซวกันเล่นนะบางทีพอเรามีองค์พระเยอะแยะมากมายมันเหมือนสะสมการ์ดเหมือนกันการ์ดพลัง
การ์ดพลัง
องค์นี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยตุนมึงมีกี่ใบแล้วกูมีกี่ใบแล้วบางทีมันก็ตลกเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยองค์พระทุกองค์เนี่ยก
็
คือโพธิจิต
ใช่
นะครับโพธิจิตที่ manifest form ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆแล้วก็มีคุณสมบัติที่หลากหลายของจิตซึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือคุณสมบัติอันเดียวกันที่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแก่นสารของการปฏิบัติวัชรยานเนี่ยเราจะไม่ไปหลงกับความน่าตื่นตาตื่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกได้มากจนเกินไป
ใช่ใช
่ก็อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มันจะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันมีเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็มันก็มีผลลัพธ์ที่จะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและต่อผู้คนได้จริง
ๆก็คิดว่านั่นแหละฮะการรับมนตราพิเศษเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันนอกเหนือจากความเป็นแค่พิธีกรรมอ่ะมันมองเห็นตัวแก่นสารสาระมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมก็ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปปฏิบัติผลของการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องยืนยันเองแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงที่ไม่รีมายไม่ได้ก็คือความสำคัญของครูคือผู้ให้มนตราพิเศษเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ที่มามอบอะไรให้เราแล้วก็จากไปอะไรเงี้ยจริงๆมันควรจะต้องมีความสัมพันธ์มีความศรัทธามีประสบการณ์ชีวิตที่มันแบ่งปันกัน
มีความเคารพ
มีความเคารพ
ความรัก
ใช่
มีความรู้สึกว่าท่านอยู่ในใจเรา
ใช่
ผมคิดว่ามันจริงมันไม่จำเป็นจะต้องมองครูเป็นโอ้โหเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮิวแมนก็ได้นะจริงๆคือเพื่อนที่เรารักเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณสมบัติบางอย่างของเขาอ่ะมันประทับอยู่ในใจเรานะครับแล้วก็มัน represent อยู่ในคำสอน represent อยู่ในวิถีชีวิตของเขาคิดว่าแค่นี้มันก็เป็นสิ่งที่มันเอื้
อ
นะครับต่อจิตใจของเราให้มันพัฒนาไปในทิศทางที่สูงขึ้นสูงขึ้นได
้
วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่เราได้มาพูดถึงเรื่องความหมายของมนตราพิเศษนะในวันที่เรากำลังจะได้รับมนตราพิเศษพระอวโลกิเตศวรนะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่กลุ่มผู้ดูแลอวโลกิตะเนี่ยจะได้มารับมนตรานี้ด้วยกันแล้วเราก็จะเอาพลังของพิธีหรือมนตราเนี่ยกลับไปที่พื้นที่ของอวโลกิตะ
ใช่ใช่ซึ่งตรงนั้นก็มีพลังของพระอวโลกิตะอยู่เต็มเปี่ยมนะครับเราก็จะได้แบ่งปันในความรู้สึกเหล่านี้ไปสู่ทุกคนที่เข้ามานะแวะเวียนมานั่งภาวนาด้วยนะครับ
ใช่ก็ยังต้อนรับทุกท่านนะครับ
5
โมงถึง3ทุ่มทุกวันที่สาทรซอย10นะไปนั่งด้วยกันที่อวโลกิตะ
ครับก็วันนี้คุยกันนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปรับมนตราพิเศษแล
้
วนะก็ไว้มีโอกาสนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจก็กลับมาคุยกันต่อใน The Fifth Floor ครับผม
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ